31 күн. Сүйіклі болың. Мен аспандағы әкемнің сүйіклі баласыман. Бұл менің негізгі тұлғалық болмысым. Гейде ойланбастан осы сөздер аузымнан шығып кетеді. Ал гейде бұл туралы ұлыма ұмытып кетемін. Мен ұмытшақлыққа қарсы тұруды тоқтатқан уақытта хақиқатты қайтадан еске алып, оны тыңлауға әрекет етемін. Мен өзіме Юхан жазған хош хабарды, әсіресе Юханның бірінші қаты, үшінші бабы, екінші аят арқылы Құдайдың атларының хақиқатын еске салуды жақсы көремін. Мен Құдайдың «Әсте, асықпай айт балам», мен айтқан мұхадес сөздерінді көріп шық, олар туралы ойланып, талқыла, оларды сезінуіңе мүмкіншілік бер, сүйікілі балам, деген таусын естемін. Осының барлығын есіткеннен кейін менде мынандай сұраулар пайда болады. Бала сүйіспеншілік дегенді қаяқтан біледі. Менің ақлықларым олардың ісімлерін атағанымды есіткенді жақсы көреді. Олар менің менен бірге, емесе әкесі менен бірге болуға шақырғанымызды жақсы көреді. Сондай-ақ, ақлықларыма мен таярлаған айрықша ауқатларды, мен тапсыратуғын жұмысларды орылауды жақсы көреді. Құдайдың сүйікілі баласы екенімді білу маған мына нәрселерді түсінуге жәрдем берді. Атыма, хақиқи болмысыма қарап, өзіме сенім артуға. Уақытша болмысларыма өзімді жеңуге жол бермеу керек екенімді. Өзімнің хақиқи болмысымды сақлау керекілігімді. Құдайдан бүгін мені өзінің нәзері һәм қамқорлығы менен һәм өзіне шақыруын сұрау керек екенімді. Мен үшін Құдайдың айрықша мақсаты бар екені туралы ойлағаным дұрыс болатынын түсіндім. Бүгінгі күнде Құдайдың сүйікілі баласы екенімді қалай көрсете аламын? Яқ деп айтуға болатынын түсіндім. Мен балалық шағымнан еркіндікті сеземін. Маған оның хақиқатлығын сезуге уақыт керек. Бірақ ол өзін қабыл еткенлерді, атына сенгенлердің һәммесіне Құдайдың балалары болу құқын берді. Юхан жазған хош хабар, 1-ші бап, 12-ші аят.